πράγματι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο μόνος φάρος ο οποίος ρίχνει άπλυτο φως μες στην καρδιά του ανθρώπου αλλά και στα δρόμενα γύρω μας είναι ο Λόγος του Θεού, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ήρθε στη ζωή μας. Είμαστε ευγνώμονες μέσα από την καρδιά μας. Καθώς λοιπόν μπαίνουμε στο θέμα του πειράματος του Στάνφορντ, μέσα από το οποίο αφού το αναφέρουμε σύντομότατα, θα αρχίσουμε να το αναλύουμε και να βλέπουμε τις πνευματικές του προεκτάσεις και μέσα από το Λόγο του Θεού βέβαια. Θα παρακαλέσουμε αυτόν τον Ανέστη μας να μας πει συντομία το πείραμα αυτό και να προχωρήσουμε στην άλλη του μετά.
Αμήν. Αναφερόμαστε λοιπόν στο πείραμα του Στάνφορντ, το οποίο διεξήχθη το 1971 στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Ο παγκοσμίου φήμης ψυχολόγος Φίλιπ Ζιμπάρντο, καθηγητής του Πανεπιστήμιου του Στάνφορντ, οργάνωσε ένα πείραμα το οποίο αναφερόταν στη σχέση μεταξύ των εχόντων εξουσία και των ασθενέστερων, αυτούς δηλαδή οι οποίοι υπόκεινται στην εξουσία. Ο Ζιμπάρντο, σε συνεργασία με κάποιους μεταπτυχιακούς του φοιτητές, τοποθέτησε μια αγγελία σε εφημερίδες και ζήτησε άτομα να συμμετάσχουν στο πείραμα έναντι του ποσού των 15 δολαρίων την ημέρα. Σε σημερινές τιμές είναι περίπου 80 δολάρια την ημέρα. Έγιναν αρκετές αιτήσεις, 70 άτομα συγκεκριμένα αιτήθηκαν να συμμετέχουν στο πείραμα. Από αυτούς όμως έγινε μια διαλογή και επιλέχθηκαν μέσα από ψυχολογικά τεστ 24 υγιείς και έξυπνοι άνδρες νεαρής ηλικίας, οι οποίοι ανήκαν στη μεσαία τάξη. Οι 18 εξ αυτών εντελώς τυχαία ήταν και των φρουρών και οι υπόλοιποι ήταν αναπληρωματικοί. Αφού λοιπόν σε κάποιο χώρο του πανεπιστημίου δημιουργήθηκαν αντίστοιχες συνθήκες ενός κρατητηρίου, δηλαδή δεν υπήρχαν καθόλου παράθυρα. Συγκεκριμένα αυτό έγινε στο υπόγειο του Πανεπιστημίου. Δεν υπήρχαν καθόλου παράθυρα. Δεν υπήρχαν ρολόγια για να μην υπάρχει αίσθηση του χρόνου. Επίσης υπήρχαν συστήματα παρακολούθησης των κρατουμένων, μικρόφωνα και κάμερες. Διαμορφώθηκαν σαν κελιά, δηλαδή οι πόρτες αντικατασταθήκαν από κάγκελα. Και έτσι προετοιμάστηκε ένας χώρος που έμοιαζε πραγματικά σαν φυλακή, έτοιμη να φιλοξενήσει τους κρατούμενους. Οι κρατούμενοι, αυτοί οι οποίοι δηλαδή θα έπαιζαν το ρόλο του κρατούμενου, είχαν συλληφθεί στο σπίτι τους. Ξέραν ότι θα συμμετέχουν στο πείραμα ως κρατούμενοι, αλλά σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, κάποια στιγμή, χωρίς να τους ειδοποιήσουν, εμφανίστηκαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι τους συνέλαβαν και μάλιστα οι γείτονές τους τους βλέπανε έκπληκτοι, μη γνωρίζοντας ότι συμμετέχουν σε κάποιο πείραμα. Ήρθαν οι αστυνομικοί, χτυπήσαν την πόρτα τους, τους απαγγείλαν κάποιες κατηγορίες για συμμετοχή τάχα σε ένοπλη ληστεία και υπό πραγματικές συνθήκες μεταφέρθηκαν στα αστυνομικά τμήματα και ανέμεναν τη φυλάκησή τους. Όταν έφτασε η ώρα να μεταφερθούν στη φυλακή, οι κρατούμενοι ελέγχθησαν συστηματικά από τους φύλακες, γδύθηκαν, ψεκάστηκαν για τυχόν μικρόβια που δεν έπρεπε να φέρουν στη φυλακή. Ήταν, δηλαδή, θέλουμε να πούμε μέσα από όλα αυτά,
ταπεινωτική συμπεριφορά
και οι συνθήκες του πειράματος εντελώς ρεαλιστικές. Στη συνέχεια τους δόθηκαν φόρμες που έφεραν αριθμό φυλακισμένου και μάλιστα τοποθετήθηκε σε κάθε έναν από αυτούς μια μικρή αλυσίδα στο πόδι. Στόχος των παραπάνω ήταν ακριβώς αυτό που είπαμε, δηλαδή η διαμόρφωση συνθήκων εξευτελισμού της ανθρώπινης προσωπικότητας, όμοιον με αυτές τις συνθήκες που υφίστανται οι κρατούμενοι σε αληθινές φυλακές. Οι οδηγίες για τον τρόπο συμπεριφοράς των φρουρών δεν ήταν συγκεκριμένες, δεν είχαν δώσει συγκεκριμένες οδηγίες στους φύλακες, δηλαδή στους φοιτητές οι οποίοι παίζαν το ρόλο των δεσμοφυλάκων. Μπορούσαν να ενεργήσουν όπως εκείνοι έκριναν για να κερδίσουν το σεβασμό των κρατουμένων και να διαφυλάξουν την ησυχία και την τάξη μέσα στις φυλακές, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, του υπογείου του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ. Πού τους οδήγησαν τώρα όλα αυτά? Οι δεσμοφύλακες αρχικά απλώς ξυπνούσαν μέσα στη νύχτα τους κρατούμενους και τους ανάγκαζαν να παρουσιάζονται αναφέροντας όχι το όνομά τους αλλά τον αριθμό τους, ενώ ως μέσο σωματικής τιμωρίας για τους απίθαρχους χρησιμοποιούσαν τα push-ups, τις κάμψεις, μη διστάζοντας ακόμα και να πατάνε στην πλάτη αυτούς οι οποίοι εκείνη τη στιγμή εκτελούσαν τα push-ups. Απέναντι σε αυτή τη συμπεριφορά, την αυταρχική θα λέγαμε, την εξουσιαστική συμπεριφορά των φυλάκων, οι κρατούμενοι από νωρίς άρχισαν να αντιδρούν σε αυτά τα αυταρχικά μέτρα, εξεγέρθησαν, τοποθέτησαν τα κρεβάτια τους στις πόρτες των κελιών, έβγαλαν τις φόρμες με τα νούμερα. Η απάντηση όμως των φρουρών ήταν άμεση. Κάλεσαν ενισχύσεις τους αναπληρωματικούς φρουρούς, χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρες για να αποθήσουν τους κρατούμενους, ενώ άρχισαν να εφαρμόζουν και μέτρα ψυχολογικής πίεσης με στόχο να διασπάσουν την ενότητα των κρατουμένων. Για παράδειγμα, σέρβιραν με κάθε είδους λιχουδιές τους υπάκοους κρατούμενους, ενώ αυτοί οι οποίοι ήταν ενυπάκουοι τους έβαζαν να παρακολουθούν. Ακόμα και η τουαλέτα έγινε προνόμιο που απαλάμβαναν μόνο οι κρατούμενοι οι οποίοι ήταν υπάκουοι. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν πάρα πολύ άσχημες και ανθυγιεινές συνθήκες, οι οποίες επεβάρυναν την κατάσταση των κρατουμένων. Ο έλεγχος στο πείραμα σταδιακά χανόταν. Οι φύλακες ένιωθαν τους κρατούμενους σαν ενοχλητικά παράσιτα που τους χαλάνε την ηρεμία. Οι κρατούμενοι από την άλλη μεριά έβλεπαν τους φύλακες ως καταπιεστές των δικαιωμάτων τους. Είχαν όλοι μπει τόσο έντονα στο πετσί των ρόλων τους που ξέχναγαν ότι απλά συμμετείχαν σε ένα πείραμα. 36 ώρες άντεξε ο πρώτος κρατούμενος. Για να γλιτώσει άρχισε να συμπεριφέρεται σαν τρελός, έκλαιγε, φώναζε, μέχρι που οι αρμόδιοι του πειράματος πίστηκαν ότι δεν προσποιούνταν, αλλά ότι πραγματικά καταπιεζόταν και τον αφήσαν ελεύθερο. Στη θέση του μπήκε ένας άλλος κρατούμενος από τους αναπληρωματικούς συμμετέχοντες του πειράματος. Μάλιστα, για την ακόμα καλύτερη εξομοίωση της πραγματικής κατάστασης στις φυλακές, πραγματοποιήθηκε ακόμα και επισκεπτήριο. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι ακόμα και οι γονείς πειθάρχησαν στις υποδείξεις των φρουρών και συμβιβάστηκαν με την κατάσταση την οποία βίωναν τα παιδιά τους. Έγιναν και αυτοί μέρος του πειράματος. Μετά το επισκεπτήριο, διέρευσε στις φυλακές μια φήμη για μαζική απόδραση των κρατουμένων. Οι φύλακες ετοίμασαν το σχέδιο αντίδρασης και όταν αποδείχθηκε πως το έκαναν επί ματέω, μιας και καμιά απόδραση δεν σχεδιαζόταν, σκλήραναν ακόμα περισσότερο τη στάση τους. Έτσι λοιπόν εξελισσόταν η κατάσταση και μάλιστα λίγο πριν το αναγκαστικό τέλος του πειράματος, γιατί έφυγε η κατάσταση εντελώς εκτός ελέγχου. Και μάλιστα να πούμε ότι ενώ ήταν σχεδιασμένο να διαρκέσει 2 εβδομάδες το πείραμα, μόλις τις 6 ημέρες διακόπηκε, ακριβώς για το λόγο που είπαμε, ότι είχαν μπει πάρα πολύ έντονα στο πετσί των ρόλων και οι δύο μεριές, και οι κρατούμενοι και οι φύλακες. Λίγο λοιπόν πριν το αναγκαστικό τέλος του πειράματος ήρθε και ένας ιερέας, ο οποίος ήταν επισκέπτης πραγματικών φυλακών. Και ήρθε και σε αυτές τις εικονικές φυλακές για να ελέγξει την αξιοπιστία του πειράματος. Η συνάντηση με τον ιερέα έκρυβε νέες εκπλήξεις για τους διοργανωτές του πειράματος, διότι οι μισοί κρατούμενοι συστήθηκαν με το νούμερό τους αντί με το όνομά τους. Και αποδέχτηκαν τις ψεύτικες κατηγορίες οι οποίες τους είχαν απαγγελθεί. Ένας από όλους δεν ήθελε να μιλήσει με τον ιερέα, ζητούσε να τον δει γιατρός. Τελικά πίστηκε και πήγε να δει τον ιερέα και τότε έβαλε τα κλάματα, φώναζε, ήταν δηλαδή η ψυχολογία του διαλυμένη εντελώς. Μόνο όταν του μίλησε ο καθηγητής, ο Φίλιπ Ζιμπάρντο, ο οποίος μάλιστα του θύμισε ότι δεν είναι κρατούμενος, αλλά φοιτητής που απλώς συμμετέχει σε ένα πείραμα, τότε και αυτός κάπως συνήρθε και τελικά αποχώρησε από το πείραμα για το δικό του καλό. Το πείραμα, όπως είπαμε, έληξε μόλις την 6η μέρα της διενέργειάς του και η ταχύτητα αλλά και ο βαθμός στον οποίο οι συμμετέχοντες στο πείραμα εχμαλωτίστηκαν σε αυτή τη δοκιμασία και μπήκαν στο πετσί του ρόλου και υιοθέτησαν συμπεριφορές που μέχρι τότε τους ήταν τελείως άγνωστες. Φανερώνουν πάρα πολλά σχετικά με την ψυχολογία του ανθρώπου και το τι μπορεί να βγάλει από μέσα του, τα οποία θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια.
Μάλιστα. Ποιος αδικείται για να αρχίσουμε το σχολιασμό?
Μου άρεσε, διαβάζω και κάπου, ότι και ο ίδιος ο Ζιμπάρντο, ο οποίος κατά τη διάρκεια του πειράματος αποτέλεσε τον αρχιφύλακα όλης της φυλακής, και ο ίδιος λέει, κατά τη διάρκεια του πειράματος παρέβλεψε κάποιες αυταρχικές και καταπιεστικές συμπεριφορές των φυλάκων, αναφέροντας στο τέλος ότι ο ίδιος σε μια συνέντευξη και στο βιβλίο του The Lucifer Effect, το οποίο τυλοφορείται δηλαδή η επίδραση του ιοσφόρου, ότι μόνο μερικοί άνθρωποι μπορούν να αντισταθούν στις ευκαιριακές, στους ευκαιριακούς πειρασμούς, να εξασκήσουν υποταγή, πίεση και εξουσία προς άλλους, και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται ένας από αυτούς ήμουν και εγώ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σχετικό βίντεο, το οποίο ίσως το αναρτήσω ενέστης, δεν ξέρω, ήδη στο πρώτο λεπτό, μιλώντας ο καθηγητής αυτός ο Ζιμπάρντο, λέει, με ενδιέφερε, λέει, να δω τι γίνεται αν βάλεις καλούς ανθρώπους σε ένα κακό μέρος. Θα επηρεάσει το περιβάλλον εσένα ή χάρη στις αρχές σου, στις αξίες σου, θα υπερβείς το περιβάλλον. Μου αρέσει λοιπόν ότι σε αυτή την αρχική του τοποθέτηση μιλά σε δεύτερο πρόσωπο. Θα τα καταφέρεις, θα κρατήσεις τις αρχές σου, θα κρατήσεις τις αξίες σου, μήπως υπερβείς όλα αυτά λόγω του περιβάλλοντος. Και τελικά υποβλήθηκε ο ίδιος, ας πούμε, στο πείραμά του, καθώς ταυτίστηκε με το ρόλο του αρχιφύλακα, διευθυντή φυλακών, τι ήταν, και ενεπλάκην τελικά και ο ίδιος, έτσι, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Ήταν και αυτό μια από τις αιτίες που το πείραμα τελικά διακόπηκε.
Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι το εξής, ότι όταν όλα τα οδηγά σημεία γύρω από τον άνθρωπο αρχίζουν και ξεθοριάζουν και τελικά χάνονται. Είτε αυτό λέγεται χρόνος, δεν υπάρχουν ορολόγια. Είτε αυτό είναι διακύμαση της ημέρας και νύχτας, δεν υπήρχαν παράθυρα και αυτά. Όταν η συμπεριφορά των υπολείπων γύρω σου αρχίζει και εκτρέπεται. ποια είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα μπορέσουν να δώσουν στον άνθρωπο τα οροθέσια εκείνα της συμπεριφοράς και τη δύναμη, γιατί δεν είναι μόνο να έχεις κάποια οροθέσια, αλλά και τη δύναμη να τα ακολουθήσεις όταν όλα γύρω σου φαίνονται ότι μετατοπίζονται, αλλοιώνονται και καταστρέφονται. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Βέβαια εδώ πέρα από πνευματικής πλευράς εκείνοι πήρανε ανθρώπους οι οποίοι ήταν κοινωνικά υγιείς, normal άνθρωποι, ο μέσος άνθρωπος και μάλιστα μέσο αστή. Ήταν και σε μεγάλο πανεπιστήμιο, θα λέγαμε ότι ήταν το ανφαγκατέ, ας πούμε, της κοινωνίας τότε. Νέοι, υγιείς, μορφωμένοι. Θα λέγαμε ότι ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει η κοινωνία του Στάνφορντ της περιοχής εκείνης στο Πάλο Άλτο την εποχή εκείνη. Ποιος ήταν να το σχολιάσει?
Όπως έθεσε ο ίδιος ο Ζιμπάρντο, όταν το ρωτήσαν ποιος ήταν ο σκοπός του πειράματος, αναφέρει ο ίδιος ότι υποθέστε πως είχατε νεαρούς οι οποίοι ήταν υγιείς τόσο πνευματικά όσο και σωματικά και γνώριζαν ότι θα πέρναγαν κάποιες μέρες σε ένα περιβάλλον που προσωμίαζε φυλακή, θυσιάζοντας για κάποιο διάστημα ορισμένες κοινωνικές ελευθερίες τους.
Μάλιστα.
Θα μπορούσε η καλοσύνη αυτών των ανθρώπων να θριαμβεύσει ενάντια στο εχθρικό και κακό περιβάλλον? Ακριβώς πιστεύω είναι επίκαιρο το πείραμα αυτό όσο ποτέ άλλοτε στις μέρες μας, καθώς αναφέρει και ο λόγος του, θα τα δούμε βέβαια στο ρούχο της εκπομπής, ότι η αγάπη, λέει, των πολλών θα ψυχρανθεί. Και ζούμε σε αυτές τις μέρες που οι σχέσεις διαλύονται, είτε μέσα στην οικογένεια, είτε μεταξύ των λεγόμενων φίλων και η έννοια της φιλίας, είτε η εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε είδος εξουσίας, είδος εξουσίας, κατά πόσον δηλαδή η δύναμη του ανθρώπου, η καλοσύνη του ανθρώπου, ακόμα και το τι έχει μάθει ο άνθρωπος. Δηλαδή, μάλιστα σε ένα συμπέρασμα το ίδιο ο Ζιμπάρντο αναφέρει ότι μου έκανε εντύπωση ότι όλες οι αξίες που κουβαλούσαν τα παιδιά αυτά προηγουμένως από το σπίτι τους καταρρεύσανε μέσα σε 2-3 μέρες.
Μάλιστα.
Αυτό είναι. Φαίνεται δηλαδή μέσα από αυτό το πείραμα πόσο εύκολα μπορεί κάποιος, ένας άνθρωπος, να γίνει έρμεο, ας πούμε, από τη μια μεριά βλέποντας τους εντός εισαγωγικών φυλακισμένους του πειράματος, εννοώ. Πώς υποβλήθηκαν, πώς υπέβαλαν τον εαυτό τους στην υποτιθέμενη αυτή εξουσία, και από την άλλη βλέπουμε αυτούς οι οποίοι φέρονται ως εξουσιαστές στο πείραμα και οι ίδιοι τελικά να μην είναι ελεύθεροι, καθώς το αποτέλεσμα της συμπεριφοράς τους είναι ότι έγιναν και οι ίδιοι έρμεο του εαυτού τους. Διότι το ιδιαιτέρως αξιοσημείωτο, βέβαια το ανέφερε ο Ανέστης, απλά το επαναλαμβάνω, το υπογραμμίζω, είναι ότι πέραν από τις οδηγίες που τους είχαν, που είχαν δοθεί σε αυτά τα παιδιά, ότι ως εξουσιαστές, ως δεσμοφύλακες, τι αρμοδιότητες θα έχουν και πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται, ξέφυγαν τελικά από αυτό και άρχισαν να αυτοσχεδιάζουν προς το χειρότερο. Και αυτό είναι το τρομερό της υπόθεσης, πέρα από όλα βέβαια τα υπόλοιπα. Και ένα τελευταίο, δεν είναι ότι ο Ζιμπάρντο, ο καθηγητής δηλαδή, απλά έδειξε τον κακό του εαυτό με το να ενσωματωθεί σε ένα ρόλο, ενώ κανονικά βέβαια δεν θα έπρεπε καν, αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι και το ότι άφηνε το πείραμα να συνεχίζεται, ενώ ήδη φαινόταν καθαρά ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν σε χρήση πειραματόζωου, σαν ποντικάκια. Του το υπέδειξε κάποια συνάδελφός του, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, η οποία ήρθε στο τέλος και λέει: μα τι κάνετε εδώ πέρα, λες, αυτά τα παιδιά.
Ακριβώς, και εκεί συνήλθε ο άνθρωπος.
Μάλιστα. Όμως, μέσα από το λόγο του Θεού, μπορούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να δούμε ανάλογα ανάλογες ιστορίες, ανάλογα περιστατικά. Ο πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι είχαν εμπειρία και επικοινωνία με τον Κύριο βιώσανε πολύ δυσκολότερες καταστάσεις, βρεθήκανε και σαν εξουσιαστές και σαν εξουσιαζόμενοι, αλλά και σαν εξουσιαστές σε ευκαιρίες εντός εισαγωγικών να εκφράσουν τη μία ή την άλλη συμπεριφορά, και όμως ο φόβος του Θεού και η επίγνωση της παρουσίας του και της αγάπης του και της αλήθειας του του Θεού τους βοήθησε να μην ακολουθήσουν αυτή τη συμπεριφορά. Και ένα τέτοιο παράδειγμα βέβαια είναι ο Ιωσήφ, ένας από τους 12 πατριάρχες, τα παιδιά του Ιακώβ, ο οποίος βλέπουμε, ποιος θα θέλει να το σχολιάσει, την πνευματική του πορεία, η οποία περνάει μέσα από διαδοχικές φάσεις και να μην αλλάζει η συμπεριφορά του, και ενώ πέρασε σχεδόν 17 χρόνια από ό,τι είδαμε περίπου.
13 χρόνια.
17 ετών άρχισε η ταλαιπωρία του. 13 χρόνια λοιπόν σαν εξουσιαζόμενος, αλλά και μετά πέρασε πολλά χρόνια σαν δυνητικός εντός εισαγωγικών εξουσιαστής, αν και μέσα στην οχυρά φυλακή, όπως θα δούμε, είχε την ευκαιρία και εκείνος να εκφράσει ανάλογη σαδιστική συμπεριφορά.
Πάνω σε αυτό, ακριβώς την αντίθεση που είχε ο Ιωσήφ. Με αναφέρει εδώ πέρα ότι σε λιγότερο για το πείραμα, σε λιγότερο από μία εβδομάδα εγκλισμού, διέγραψαν έστω προσωρινά ό,τι είχαν μάθει ολόκληρη τη ζωή τους.
Μάλιστα.
Οι ανθρώπινες αξίες μπήκαν στο περιθώριο, οι αυτοαντιλήψεις δέχθηκαν πρόκληση και το χειρότερο, αναδύθηκε η παθολογική πλευρά της ανθρώπινης φύσης. Και αυτό έγινε μέσα σε μία εβδομάδα. Από την άλλη, βλέπουμε τον Ιωσήφ, ο οποίος διδάχθηκε το λόγο του Θεού από παιδάκι κοντά στον Ιακώβ και στη μητέρα του βέβαια, ο οποίος έζησε με την παρουσία του Θεού, ο ίδιος ο Θεός φρόντισε με ενύπνοη να το στηρίξει και να τον οδηγήσει, ότι μέσα σε ένα πάροδο τουλάχιστον 13 χρονών που υπέστη πολύ χειρότερες καταστάσεις, όταν μιλάμε για οχυρά φυλακή στην Αίγυπτο, μιλάμε για καταστάσεις.
Πες μας λίγο την ιστορία του Ιωσήφου.
Έχουμε τον Ιωσήφ, ο οποίος από παιδάκι ήταν από τα τελευταία παιδιά του Ιακώβ, ζούσε στην αγάπη και τη θαλπορή του πατέρα του, του Ιακώβ, σε αντίθεση με τα άλλα παιδιά. Έχασε μια ιδιαίτερη μεταχείριση, βλέπουμε, στο λόγο του Θεού, καθώς τον αγαπούσε ιδιαίτερα. Ήταν παιδί της Ραχήλ, της αγαπημένης γυναίκας του Ιακώβ, και γι' αυτό έχασε μια ιδιαίτερη φροντίδα. Μάλιστα, βλέπουμε το αποκορύφωμα, καθώς δεν τον στέλνει τόσο πολύ στις χειρονακτικές εργασίες που κάνουν τα άλλα παιδιά. Κατ' την άλλη, το κάνει ένα ιδιαίτερο δώρο, έναν χιτώνα, ο οποίος συνήθως τότε με μακριά μανίκια, ο οποίος φορέταν από τους πιο επίσημους εποχής εκείνης, αντίθεση με τα αδέλφια του. Και μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, μέσα στα αδέλφια του γεννάται μια ζήλια, ένας θυμός, ένα μίσος για τον αδελφό τους, με αποτέλεσμα να σχεδιάσουν ένα σχέδιο κατά το οποίο υποτίθεται ότι τον σκοτώσανε στα μέρη του πατέρα τους, αλλά εκείνοι τον πουλήσανε ως δούλο σε κάτι εμπόρους, οι οποίοι το μεταφέρουν στην Αίγυπτο.
Και να διαβάσω εδώ πέρα και μου κάνει εντύπωση η αναλογία με το πείραμα το οποίο διαβάσαμε. Λέει στο βιβλίο της Γένεσης, στο Λάμδα Ζήτα κεφάλαιο, όταν τελικά τον ρίχνουν, αντί να τον σκοτώσουν, τον ρίχνουν μέσα στο λάκκο, στο 23 εδάφιο λέει, εξέδισαν, λέει, τον Ιωσήφ τον χιτώνα αυτού, τον χιτώνα των ποικιλόχρων, τον επ' αυτών, και λαβώντες αυτόν έριψαν εις τον λάκκον, ο δε λάκκος ή το κενός δεν είχε νίδωρ. Τον εκδίουνε ταπεινωτικά, επιθετικά, σαδιστικά. Το ρίχνουν μέσα σε ένα λάκκο για να πεθάνει χωρίς νερό. Και έπειτα λέει, κάθισαν να φάγω συνάρτων. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα αδέλφια του Ιωσήφε έχουν μια συμπεριφορά
παρόμοια
με τους φύλακες. Και αναβλέψαντες είδων και ειδού συνοδεία Ισμαηλιτών, ήρχεται από Γαλάδ μετά των καμήλων αυτών, φορτωμένων αρώματα και βάλσαμων και μύρων, και πορεύονται να φέρωσιν αυτά κάτω στην Αίγυπτον. Και είπε ο Ιούδας προς τους αδελφούς αυτού, τι σιωφέλεια εάν φωνεύσομεν των αδελφών ημών και κρύψομεν το αίμα αυτού, έλθετε και ας πωλήσομεν αυτόν εις τους Ισμαηλίτες, και ας μη βάλουμε τα σχήρα ημών επ' αυτών, διότι αδελφός ημών σάρξ ημών είναι, και υπήκουσαν οι αδελφοί αυτού. Και βλέπουμε τελικά ότι τον πουλάνε Σουμαδιανίτες για 20 αργύρια, και βλέπουμε τον Ρουβίν, ο οποίος δεν είχε συμμάρτη, ήθελε να τον ελευθερώσει ο Ρουβίν τον Ιωσήφ, δεν ήξερε ότι τον είχαν πουλήσει στους Μαδιανίτες, κάπου έλειπε ο Ρουβίν εκείνη την ώρα, γύρισε στο λάκκο για να τον ελευθερώσει και τον είχαν πουλήσει. Δηλαδή βλέπουμε πράγματι και μέσα εκεί μια κάποια διαφοροποίηση μεταξύ εντός των εισαγωγικών των φυλάκων. Ο Ιούδας θέλει να τον ελευθερώσει, ο Ρουβίν είχε σκοπό να μην τον σκοτώσει, να τον ρίξουν στο λάκκο με το σκοπό να τον ελευθερώσει μετά, αλλά αποτελούν τη μειονότητα. Εκείνο που βλέπουμε, που δεν βλέπουμε αλλά το καταλαβαίνουμε μετά, είναι τη συμπεριφορά του Ιωσήφ. Ότι ενώ αρχίζει αυτή η ταλαιπωρία του, η εξουθένησή του, η ταπείνωσή του, δεν χαλάει η καρδιά του απέναντι στα αδέλφια του και απέναντι στο Θεό. Δηλαδή πόσο σημαντικό είναι η επικοινωνία μας με τον Κύριο. Όταν όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε γύρω μας και τα οποία αποτελούν τα οροθέσια της κοινωνικής μας θέσεως, ακόμα και της πνευματικής μας θέσεως, αρχίζουν και χάνονται. Και εκεί καταλαβαίνουμε τη σημασία του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο μας κρατάει σε επικοινωνία με τον Πατέρα και μετά του Υιού. Όμως αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πιστεύω θα έχουμε πολύ καλές παρατηρήσεις να κάνουμε περαιτέρω. Μείνετε κοντά μας.